Mirëmëngjes, mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Ky është programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës, ndërsa me ju do të jem unë Valona Tela. Gjatë 15 minutave në vazhdim, po sirash do të ndiqni. Parlamenti Evropian miraton raport të ri për Kosovën, në mes tjerash bën thirrje për shuarjen e strukturave paralele në veri. Grupi i drejtues ndërkombëtar për Kosovën takohet sot në Vjenë, merr pjesë edhe kryeministri Thaçi. Franca miraton ligjin për gjenocidin, Turqia thot se do të hakmerret. Stuhia geomagnetike godet tokën. Këto dhe ngjarje të tjera mund të lexoni çdo kohë në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Fillimisht ndjekim një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Takimi i grupit drejtues ndërkombëtar për Kosovën bëhet sot në Vjenë të Austrisë me pjesëmarrjen edhe të kryeministrit kosovar Hashim Thaçi. Sipas raporteve të disa mediave, në takim do të bëhet fjalë për situatën në Kosovë, ndërsa do të diskutohet edhe agjenda e përfundimit të pavarësisë mbikëqyrur të Kosovës. Grupi i drejtues ndërkombëtar për Kosovën përbëhet nga 25 përfaqësues të shteteve që kanë njohur Kosovën, ndërsa detyrë e tij është të monitorojë zbatimin e planit Atisari, mbi bazën e të cilit në shkurt të 2008-s është shpallur pavarësia e Kosovës. Serbia ka nominuar zyrtarisht ministrin e saj të jashtëm Vuk Jeremić për postin e presidentit të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Siç raportojnë mediat serbe, detyra e tij do të ishte të planifikonte sesionin e Asamblesë së Përgjithshme, të përcaktonte rendin e ditës, të propozonte misionet paqëruajtëse, nismat ndërkombëtare e të tjera. Kandidaturën për presidencën e radhës, sesionin e presidentit aktual të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s se mban përfaqësuesi i Katarit Nasir. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama pritet të bëjë thirrje për më shumë drejtësi ekonomike në Amerikë gjatë fjalimit të tij drejtuar kombit. Adresimi i tij në Kongres vjen së bashku me fushatën për rizgjedhje në postin e presidentit në zgjedhjet e nëntorit. Në një video paraprake, Obama ka thënë se Shtetet e Bashkuara duhet të ndërtojnë një ekonomi që funksionon për të gjithë e jo vetëm për disa të pasur. Por pretendentët për nominimin republikan kanë akuzuar presidentin për mbështetjen e politikave që kanë dëmtuar ekonominë. Dy makina bomb kanë shpërthyer sot në kryeqytetin irakian Bagdad. Shpërthimet kishin në shënjestër shiitët, ndërsa vran 13 persona dhe plagosën disa të tjerë. Shpërthimi i parë ndodhi pranë vendit ku mblidhen punëtorët për të pritur punë, ndërsa i dyti në afërsi të tij. Incidentet në zonën Sadersiti të Bagdadit vinë në vazhdim të sulmeve të shpeshta kundër shiitëve, prej se trupat e fundit amerikane lëshuan Irakun muajin e kaluar. Avionet luftarak të Izraelit kanë kryer sulme mbi objektivat në Ripin e Gazës në hakmarrje të zjarrit me raketa kundër shtetit Izraelit. Në deklaratën e bërë publike, ushtria e Izraelit tha se sulmet kanë pasur në shënjestër një fabrik armësh dhe tre tunele që përdoren për kontraband. Ditë më parë, së paku 7 raketa janë hedhur nga Ripi i Gazës në drejtim të Izraelit, por nuk ka pasur raportime për viktima apo dëme të pronës. Fusha magnetike e tokës do të goditet sot nga stuhia më e fortë geomagnetike në 6 vjetët e fundit, çfarë mund të ndikojë në sistemin elektrik, në satelit dhe në linjat ajrore, ka njoftuar qendra amerikane për parashikimin e motit në hapësirë. Stuhia geomagnetike është një ndërprerje e përkohshme e fushës magnetike të tokës, ndërsa shkaktohet nga aktiviteti diellor. Grimca diellore pritet të lëvizin me një shpejtësi prej 2000 km në sekond, që është 5 herë më shumë se shpejtësia normale e tyre. Kjo thuhet të jetë edhe arsyeja përse mund të vijë deri te pengesat në radio lidhje. Ndikimi i stuhisë geomagnetike në njerëz vetëm sa ka filluar të studiohet. Ndoqët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Si çdo gjuat edhe në hapje të emisionit, Parlamenti Evropian ka miratuar sot me shumicë votash raportin e raportuesës për Kosovën të këtij mekanizmi Ulrike Lunacek. Dokumenti në fjalë po thjesht bën thirrje për shtetet të Bashkimit Evropian që nuk e kanë njohur Kosovën ta bëjnë një gjë të tillë, pastaj për shuarjen e strukturave paralele në veri të Kosovës, si dhe për krijimin e marrëdhënieve kontraktuale ndërmjet Kosovës dhe BE-s. Por raporti ka edhe kritika për autoritetet kosovare. Për shumë holësi raporton korespondenti ynë në Bruxelles, Augustin Palokaj.
Komiteti për politikë të jashtë në i Parlamentit Evropian me shumicë të madhe, 54 vota për dhe vetëm 6 kundër, ka miratuar sot raportin e raportueses Ulrike Lunacek për Kosovën, me të cilin u bëhet shtesë 5 vendeve antare të BE-s që nuk e kanë njohur Kosovën që ta bëjnë këtë. Raporti po ashtu kërkon shpërbërjen e strukturave paralele në veri të Kosovës, ndërkaqen nga Këshilli dhe Komisioni Evropian kërkojnë po ashtu që të arrihen marrëveshje kontraktuale në mes të BE-s dhe Kosovës. Por raporti ka dhe shumë kritika për autoritetet e Kosovës. Kritika më e ashpër është ajo për mungesën e gatishmërisë për të dënuar përgjegjësit për parregullsi në zgjedhje. Sa u përket zgjedhjeve të vitit 2010, me të raport që do të bëhet edhe rezolut në muajin e mars, bëhet të ftesë për hetime të mirëfillta të parregullsive në zgjedhje dhe për dënimin e përgjegjësve për mashtrime në procesin zgjedhor. Po ashtu opozitës dhe qeverisë u bëhet ftesë që të përshpejtojnë diskutimet dhe adaptimin e një ligji zgjedhor në mënyrë që të parëmbundsohen në parregullsit në zgjedhjet e ardhshme. Ulrike Lunacek, raportuese për Kosovën në Parlamentin Evropian, pas votimit të sotëm shprehu kënaqësi për mbështetjen e madhe që mori ky raport dhe saktë se është e rëndësishme që është përsëritur ftesa vendeve që nuk e kanë njohur Kosovën që ta bëjnë një gjë të tillë. Ajo tha se e rëndësishme është edhe ftesa që i bëhet Komisionit Evropian për të përshpejtuar procesin e dialogut të vizave me Kosovën, pasi që sipas saj Kosova në këtë aspekt është vonuar shumë deri më tani. Për Radion Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Të gjitha partitë përfshirë dhe koalicionet që kanë qenë dhe janë në pushtet kanë premtuar se do të luftojnë korrupsionin. Për këtë qëllim ato kanë miratuar edhe strategji të ndryshme, por kritika kanë nga përfaqësuesit të shoqërisë civile dhe njohësit e ekonomisë. Sipas këtyre të fundit, lufta kundër korrupsionit nuk do retorik, por zbatim të këtyre dokumenteve dhe vullnet politik. Kronike Nadia Ahmetit.
Pavarësisht miratimit të strategjive dhe dokumenteve të ndryshme për luftë kundër korrupsionit sipas vlerësimeve të organizatave vendore dhe ndërkombëtare, niveli i korrupsionit në Kosovë vazhdon të mbetet i lartë. Sikur vitet e kaluara dhe në fillim të këtij viti, qeveria e Kosovës ka miratuar strategjinë dhe planin e veprimit kundër korrupsionit për vitin 2012-2016. Me rastin e miratimit të këtij dokumenti, kryeministri i Kosovës ka thënë se lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar ka qenë, është dhe do të mbetet edhe në të ardhmen një nga prioritetet kryesore të qeverisë së Republikës së Kosovës. Por përfaqësues të shoqërisë civile, njohës të çështjeve ekonomike dhe udhëheqës të agjencisë kundër korrupsionit thonë se çdo parti politike, koalicione, duke përfshirë edhe qeverinë aktuale që udhëheqë vendin, në mënyrë retorike kanë shpallur luftë korrupsionit dhe krimit organizuar. Mirpo në praktikë një dukuri e tillë gjithnjë ka qenë prezente. Ibrahim Regjepi, njohës i rrethanave ekonomike, thotë se vendit asnjëherë nuk i kanë munguar ligjet edhe dokumentet për këtë çështje, por sipas tij mungon vullneti politik për të parandaluar dhe luftuar këtë dukuri.
Thjesht mungon në vullnet disponimi të filluar pikëpari prej strukturave qeveritare, ku nëse shojmë raportet rreth mënyrës së shpenzimit paras publike, rreth formave të kontraktimit me operatorët dyshëm ekonomik, e mënyra e implementimit të tendereve të ndryshme, derse aty është përqendruar korrupsioni pikërisht atë duhet të ketë vullnet politik që shkon deri në fund me këtë.
Nëse i bëhet një analizë e shkurtë të gjithë mekanizmave antikorrupsion, të cilat qeveria ka krijuar me pretekst të luftimit të korrupsionit, asnjëra nga ato nuk kanë dhënë rezultatet e pritura, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Merita Mustafa nga Instituti Demokratik i Kosovës nuk beson se partitë politike mund të krijojnë mekanizma efikas kundër korrupsionit, pasi siç thot ajo, në çdo raport të organizatave ndërkombëtare dhe vendore, partitë politike, përfshirë këtu edhe partinë e pushtet, janë identifikuar si institucionet më të korruptuara në vend.
Dobësitë në sistemin e drejtësisë dhe mungesa e legjislacionit adekuat për ta luftuar korrupsionin, më së miri janë duke shkuar kushtatë politikanëve të korruptuar, të cilët në mënyrë jo të rastishme kanë lënë anash reformimin dhe forcimin e sistemit të drejtësisë. Unë mendoj se institucionet publike, ashtu edhe shoqëria civile, duhet të bashkëpunojnë më tepër dhe përfundimisht të merren me identifikimin e korrupsionit dhe me shkaqet lidhje së ti në sektor të caktuar dhe më pas të krijojnë mekanizmat e nevojshme për ta luftuar.
Se shkalla e korrupsionit është mjaft shqetësuese për shoqërinë kosovare, thotë edhe Hasan Preteni, udhëheqësi i Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit.
Sa për ilustrim vërtet vitin 2010 qëndron fakti se vetëm 6 aktgjykime janë shpallur nga të gjitha gjykatat për veprime të moshme korruptive. Mendoj që është numër shumë i vogël, duke marrë parasysh cilat janë kallëzimet, cilat janë hetimet, cilat janë akt akuzat, gjykime ka fare pak ose hiç.
Sidoqoftë, presidenti i Kosovës, Atifete Jahjaga, ka paralajmëruar se do të themeloj një këshill koordinues për luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pason edhe një zhvillim ndërkombëtar, Senati francez ka miratuar dje ligjin që konsideron vepër penale çdo mohim të gjenocidit ndaj armenëve të kryer nga Turqia otomane. Ky vendim ka nxitur reagimin e ashpër të Ankaras, e cila ka tërhequr vërejtjen se do të hakmeret ndaj Parisit. Raporti i redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë. Senati francez ka miratuar ligjin që konsideron vepër penale çdo mohim të gjenocidit që kanë vuajtur armenët në duart e turqëve otoman afro 100 vjet më parë. Shkelësit mund të dënohen me një vjet heqje lirie apo edhe me gjop prej 45.000 eurosh. Ministri i francez për marrëdhënie me parlamentin Patrick Ollier u ka folur senatorëve në favor të ligjit i cili ka shkaktuar mosmarrëveshje diplomatike me Turqinë.
Le négationnisme est l'insulte suprême à la mémoire collective que nous avons en partage.
Mohimi është fyerje e rëndë e kujtesës kolektive që ne ndajmë, ai hedh poshtë vuajtjet e njerëzve dhe i bën viktimat të harrohen, ka thënë Ollier. Armenia thotë se rreth 1.5 milion armenë janë vrarë në Turqinë otomane gjatë luftës së parë botërore për shkak të politikës së qëllimshme të gjenocidit. Turqia e mohon termin gjenocid duke thënë se ka humbje të mëdha jetësh nga të dyja palët në Turqinë lindore në periudhën 1915-1916. Kur Asamblea Kombëtare e Francës ka miratuar ligjin dhjetorin e kaluar, Turqia ka tërhequr ambasadorin e saj në Paris për konsultime dhe ka pezulluar bashkëpunimin ushtarak dhe ekonomik me shtetin francez. Ministri i jashtëm turk Ahmet Davutoglu ka paralajmëruar se Ankaraja do të ndërmarrë masa të reja kundër Francës nëse Senati miraton ligjin. Pas vendimit të fundit, zyra e tij ka dënuar ashpër Parisin. Ministria e jashtme turke ka quajtur kalimin e ligjit shembull të papërgjegjshmërisë. Përmes deklaratës për media, ajo ka thënë se nuk do të hezitojë të ndërmarrë masa hakmarrëse. Ish ambasadori i Francës në Paris, Uluk Ozulker, ka thënë se veprimi i Francës është i motivuar politikisht me qëllim marrjen e votave në zgjedhjet presidenciale.
This is a political gesture. And it's aimed at bringing new votes.
Ky është një gest politik për t'ju sjellë vota të dy kandidatëve presidencial. Ky ishte shansi i fundit për zotin Sarkozy për t'u rizgjedhur, ka thënë Ozulker, pasi armenët përbëjnë rreth gjysmë milioni votues në shtetin francez. Reagimet kanë qenë negative edhe në rrugët e Stambollit. Qytetari Ozkan Yeginaltay e ka quajtur tradhti vendimin e Francës.
Francezların kendi değerlerine ihanetidir bu bence.
Populli francez ka tradhtuar vlerat e tij. Republika Turke është një vend i madh dhe nuk do të humbas. Në të ardhmen humbës do të jetë Sarkozy dhe ekipi i tij, ka thënë ai. Por reagimi ka qenë krejt ndryshe në Armeni. Ministri i jashtëm armen Eduard Nalbandian e ka quajtur votimin e djeshëm në Senatin francez një ngjarje historike për të drejtat e njeriut në mbar botën.
This day will be written in gold not only in the history of friendship between the Armenian and French peoples.
Kjo ditë do të jetë shkruar me ar, jo vetëm në historinë e partneritetit në mes të popullit armen dhe atij francez, por edhe në historinë të drejtave të njerëzit në botë, ka thënë Nalbandian. Franca ka njohur si gjenocid vrasjet e armenëve qysh në vitin 2001. Parambylljes kujtojmë disa nga titujt kryesor. Parlamenti Evropian miraton raport të ri për Kosovën, në mes tjera shbën thirrje për shuarjen e strukturave paralele në veri. Grupi i drejtues ndërkombëtar për Kosovën takohet sot në Vjenë. Franca miraton ligjin për gjenocidin, Turqia thot se do të hakmerret. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë takim të mesditës. Për informacionet më të reja dhe aktualitetet të ndryshme, vizitoni faqen tonë të internetit evropailir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.